začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Vesnice Ledochovka ležela na Volyni v ostrožském okrese. Jméno dostala podle šlechtického rodu Ledochovských. Před válkou v ní žilo 51 českých rodin, 15 polských a jedna židovská. Oblast tehdy patřila Polsku. Kromě sedláků byl ve vsi kovář, zámečník, svěrolékař a švec. Všichni Češi. Měli školu, postavili hasičskou zbrojnici a 3 hospody, jednu s tanečním sálem. Hlavou zřejmě jediné židovské rodiny byl Isaac Rivec. Dělal šafáře u hraběte Vladislava Ledochovského. Vzal si 18-letou Soňu Chýšovou a hrabě, který ho měl rád, mu levně a na splátky přenechal 5 hektarů půdy. Manželům Rivcovým se narodil syn Michal, dcera Pavla a 14. února 1926 poslední dcera Helena, která se nyní jmenuje Ester Kézová a její už 95 let. Jsou jí věnovány dnešní příběhy, jimiž vás provází Adam Drda. Spolupracoval na nich Vít Lucuk z Paměti národa. Odkud Isaac a Soňa Rivcovi přišli na Volyň, to už se neví. Když se brali, byla Soňa sirotek a příbuzné snad měla v Rusku. Isaac byl věřící, ale ne ortodoxní žid. Hospodářství mu vzkvétalo, vyznal se prý ve zvířatech i v léčitelství. Doma u Rivcových se mluvilo jidiš, ale uměli také spoustu jiných řečí. Za Poláků se Rivcovým vedlo dobře. Nejmladší dceři Heleně se dařilo i ve škole a taky dali na gymnázium v Lucku. Na město vzpomíná.
V Lucku byly 2 školy vyhrazené pro židovské děti. Tam bylo 12 základních škol. Tam bylo 50 nebo 60 tisíc obyvatel. Ale tam bylo asi 60% Židů. Ti Židé se zabývali většinou teda obchody, ale tam bylo všechno. Celá jagiellonská třída v Lucku, ta byla sám obchod. Tam třeba byla Amerikanka, jo? Tam byla amerikanská zmrzlina. Tak tam jsme jako školní děti chodili, tož kluci už měli 13-14 roku, tak se chtěli ukázat, tak nám kupovali tu zmrzlinu, tak nás zavedli do té Amerikanky. Ale jenom za těch 5 grošů, to stalo taky vajíčko 5 grošů, tak jste měl 3 druhy zmrzliny v tom kornoutku. Takže byla Amerikanka a Plutos na čokoládu, to byla speciální čokoláda. Dokonce tam bylo zboží z Francie a z Anglie, tam bylo z celého světa. Ti Židé byli takoví obchodníci, že dovedli i do zahraničí chodit se dostat a objednávali zboží z celého světa, aby jo, ten Lutsk byl zasobený. Přišli Sověti, měli co krást.
Když Helena Ester Kézová, rozená Rivcová, vypráví o událostech z doby sovětské okupace Volyně, skoro vždycky jí myšlenky rovnou přejdou k nacistům a k holokaustu. Období od roku 1939 je pro ní souvislá katastrofa a ve vyprávění nehraje až tak velkou roli, že ji zahájili Sověti a dokonali nacisté. Jedno cizí zlo v jejich vzpomínkách plynule přechází v druhé. Po paktu Ribbentrop-Molotov si Německo a Sovětský svaz rozdělili Polsko. 1. září 1939 zemi přepadlo německé vojsko. Tisíce Poláků utíkali na východ, kde se ovšem setkali s další invazní armádou, tentokrát rudou. Uprchlíci se pak nedostali na západ ani na východ. Mohli jen čekat na verdikt okupační moci. Helena Rivcová, Ester Kézová vypráví, že jednoho dne ze školní třídy zmizeli děti utečenců.
Sověti vyvěsili vyhlášky všude. Tam bylo hodně těch utečenců. Z Krakova, z Varšavy, já nevím, odkud, z těch měst polských, kde obsadili Němci. A vyhlášky byly, že kdo se chce vrátit zpět domů na tu německou stranu, teda, tak ať se přihlásí do toho data na to NKVD. Oni se přihlásili, všichni. A my jsme byli plná třída, co bylo ještě v jiných třídách, to nevím, ale 63 dětí bylo v naší třídě. My jsme seděli po 3. A já jednoho dne přijdu do školy, do třídy, A polovina dětí není. A pan, kde jsou všichni? Co se stalo? Ty to nevíš? Přijeli nakladníma autama, protože měli určit aj adresu, kde oni bydlí a tak dále všichni. Odvezli je na nádraží a oni se ptali, a kam nás vezete? No domů přece, chtěli jste domů, ne? A oni je odvezli na Sibíř v nakladních dobytčích v vagonech. Všechny. Rodiny, jejich rodiče, i ty děti.
Sověti ve volyňských městech a vesnicích spustili obvyklou směs propagandy a perzekuce. Helena si pamatuje, že se musela rychle naučit rusky, protože její gymnázium se změnilo v sovětskou desetiletku. Vypráví, že se všude promítaly filmy na téma krásný život v Sovětském svazu a současně se začaly násilím zakládat kolchozy a úřady vypracovávaly, zřejmě s pomocí některých místních lidí, seznamy nepřátelských živlů. Rivcovi byli zámožní a měli velký statek, byli tudíž označeni za kulaky a byly jim předepsány obtížně splnitelné dodávky potravin. Helenina degradace začala nikoli kvůli židovskému, nýbrž třídnímu původu. Začala ve chvíli, kdy spolužáci vstupovali do mládežnické organizace.
Tak jsem byla kulaková dcera, tak ty do pionýra nepatříš, tak mě hned odstrčili v 13 letech. Mě to ani nemrzelo, já jsem ten červený šátek na tom krku se mě ani nelíbil, aby vám řekla pravdu. Jako děcku ne, se mě nelíbil. Ale byla jsem tím tak nějak ponížená, jo, že ti druzí jsou něčím víc a já jsem úplně nic, nula. Jo? Jsem kulaková dcera. No samozřejmě potom jsem jako byla i na seznamu, vyvoz na Sibíř, nejenom měla celá rodina, i těch 21 rodin, no jenom naše rodina. 21 rodin ve směs Čechů, možná, že tam byl nějaký Polák mezi nimi, to nevím, byli určeny na vývoz na Sibíř, jenomže to nestihli.
Helena Rivcová se ovšem ocitla v kuriózní situaci. Ve škole byla ostrakizovaná kulacká dcera, ale současně se dobře učila a uměla několik jazyků. Tudíž dostala v létě příkaz, aby vypomáhala při úředních úkonech, spjatých s kulackými odvody potravin a snad i peněz. Zkrátka s povinnými dodávkami.
Vesnice Načici se to jmenovalo. A tam byl starosta Ukrajinec, který byl naprostý analfabet, nechodil do školy prý, že neměl boty. Že byl chudobný, že jeho rodiče byli chudobní a z toho důvodu on se stal starostou, neuměl psát ani číst. A my, že jsme chodili, já a tatěk Grudzinský, to byl Polák, a my, že jsme chodili do města, do školy, tak jsme byli asi nějací rozumní a uměli, rozuměli jsme věci, tak si nás mobilizovali oba dva, jo, a šli jsme do té gminy, to byla jako selská ráda, no. A tam seděl ten starosta, analfabetský, rozděloval tam ty dodávky a to jsme museli dělat všechno my, já a ten tatěk Grudzinský. To bylo o prázdninách, ale jinak, když jsme chodili do školy, jsme nemohli nás to, ale o prázdninách jsme to museli dělat.
Statek Isaaca Rivce sovětskou okupaci přečkal. Dřív než byl vyvlastněn a rodina deportována do Gulagu, přepadli Němci v roce 1941 Sovětský svaz. Ještě 23. června popravila NKVD v Lucku až 3000 vězňů. Už za pár dní přijeli do města jednotky Wehrmacht. Isaac Rivec tušil, že s Němci přichází pohroma a snažil se jí všemožně předcházet.
Za 3 dny už byli na naší zahradě Němci. No a jak Němci něco potřebovali, tak vždycky poukazovali, tam jsou Judy, tam jsou bohatí, tam mají všechno a začalo peklo na zemi. Převraceli nám z hůru nohama všechno. Jestli přišli Němci, obyčejní vojáci, němečtí, tak tatínek si je nechal posadit za stůl, ještě měl tam zbytek nějaké ty polské vůdky nebo co, dal jim po kalíšku, maminka něco upekla, tak jim ta je pohostila. A oni věděli, že kdo jsme, protože už byli informováni zvenku. Takoví byli lidé, ano. A tak byli pohoštěni a oni nám napsali jakési takové bescheinigung jako potvrzení, že tomuto domu se nesmí nic stát.
Potvrzení pochopitelně nemělo pro jedinou židovskou rodinu v Ledochovce žádný smysl. Němci byli rychlejší a preciznější než Rusové. Za německou armádou šly jednotky SS, speciální oddíly a úředníci, jejichž úkolem byla registrace, shromažďování a vraždění Židů. Rivcovi museli nejprve odevzdat cennosti, pak je postihla všechna antisemická nařízení. Dostali příkaz povinně odvést a předat dobytek. Chvíli předtím se Isaac Rivec ještě pokusil fiktivně rozprodat krávy lidem z okolí.
Ty krávy museli jsme odvést do Ostrožce, do toho okresního města. Tatínek, co měl peníze, tak rozdal těm lidem, aby si šli koupit ty naše krávy. Tak já, že mě nechtěli to tajemství nějak sdělovat, že jako malá holka může to roztrousit někde, kde si, co si, tak jsem si podchytila všecko a hlídala, kde co zakopou nebo kde co komu dávají. Jako bych cítila, že tady zůstanu a že budu to po nich žádat nebo co. Já nevím, co to ve mně bylo. A oni pořád mě odháněli, běž pryč, to není tvoje věc, to je věc dospělých a tak dále. Ne, já jsem viděla, že u Kubinu je tam kráva, že je u Břeňu kráva, no tento zaříz tu krávu a že nám chvilku tam dával něco z toho jídlo, jak si polívku, kousek masa.
Některé z volyňských českých rodin, které Helena Esterkezová, Rozená Rivcová zmiňuje ve svém vyprávění, sehrály v jejím příběhu důležitou a někdy i tragickou roli, ale o té ještě bude řeč. Paní Helena vypráví, že další Čech z volyňské Ledochovky dokonce poslal Němce pro majetek Rivcových.
Dokonce pan Bížovský poslal Němce, že máme krásné koně, aby mu je dovedli do jejich stáje. Oni přišli pro ty koně, tož tatine chudák byl na srdce ještě z první světové války. Ty nádherné klísny mu vyvedli z té staje a odvaděli. Odvaděli a tatínek říká, napište nám aspoň potvrzení, že si je berete, že přijdou druzí a řeknou, že jsme měli koně a že jsou pryč a pomyslí si, že jsme je schovali nebo něco. Připošli své dcery pro to potvrzení k nám. A my jsme šli, šlapali za nima, za těma koňma i za těma Němcama, až na ten Bížovský dvůr. Vylezl jakýsi důstojník a řekl, co tu chcete. Povídá, ještě tatínek nám řekl, jak to máme říct. Bescheinigung, jakože die Ferde, jako jste si vzali, že vám chcete Bescheinigung? Vytahl revolver a hned vám ho vystavím. Já jsem strhla sestru, ona by bývala se nechala zastřelit. Ona byla tak jaksi zasadová. Proč? A to, když přišli, nám vytáhali maslo nebo co ze sklepa, ona se postavila, že to nedá, že to nedovolí. A jakým právem? A ten Němec ji tak zmlátil do krve, zůstala ležet. Jo? Ne Němec, Polák, který ho dovez. Polák ho i tak zmlátil. A ten Němec se nad ní slitoval, že on ji dovedl na otoman a položili tam. Takže ten Němec ještě nakonec ani nebyl tak drzý, tak sprostý, jak ten Polák. No a takže jsme utekli, se mi strhla, tak jsme utekli domů bez potvrzení a tam se ty koně zůstaly samozřejmě u Bížovských ve staji.
Posloucháte příběhy 20. století.
Už na podzim roku 1941 byli Židé z Volyně zaháněni do get. Helenina maminka Soňa Rivcová věděla, že Židé jsou vražděni a že se blíží zkáza. A tak se odhodlala k zoufalému činu. Vydala se za německým správcem Foglem do Ostrožce s prosbou o život. Dost možná, i když se nám to nepodařilo ověřit, je to tentýž Friedrich Vogel, který se postupně stal faktickým vládcem okresu a v roce 1944 byl zapleten do vypálení volyňské obce Český Malín, což je událost, které jsme věnovali zvláštní pořad z cyklu příběhy 20. století. Pokračuje Helena Esterkesová.
Ještě mi nebo ne, že my jako rodina jsme tam žili tak svorně, a tak jsme se přizpůsobovali ke všemu a že si nás kdysi vážili všichni, že jsme nevěřili tomu, že mi tak dopadneme. Maminka dokonce šla pěšky 7-8 kilometrů do Ostrožce za tím Němcem. Fogel se jmenoval, se psal. Tak on, maminka moje se sebrala a šla, to není možné, aby nás povraždili, ale proč? Sebrala se, šla za tím Němcem, pozdravila se s ním, představila se mu, kdo je, kde bydlí a tak dále, a teď začala. Mluvila, že máme tam státek velký, že kolik nás je, všichni, že jsme pracovali, co všechno máme vybavený jako byt, všecko, že mu chceme darovat, dát, nechat, jenom nechte nám holé životy. On byl otočený k oknu, ten Fogel, a posmrkával a utíral si oči, on brečel. Němec. Otočil se ubrečený a řval: Frau, paní, já nemohu za to. Takhle, a maminka odešla, samozřejmě z nepořízenou.
Brzy poté dostali Rivcovi příkaz dostavit se do geta v Ostrožci. Tam jim byla přidělena část stáje. Jelikož Židé v místě nedostávali potraviny, skáněl si každý jídlo, jak se dalo. Rivcovi, kteří šli do geta s Helenou, malinkou dcerou jejího bratra Danuškou a babičkou z tatínkovy strany, si sebou vzali několik slepic.
Tak jsme se všichni s babičkou i s věcma, i 6 slepic jsme měli, tak tatínek udělal takovou klec na ty slepice, 6 slepic, že jsme měli 1-2 vajíčka denně, tam v té stáji, tam navozil jakýsi prkna a udělal podlahu a postele manželské tam dala skříň a to bylo všecko. Na čem maminka vařila, to už ani nevím. Jo, ona tam chodila do nějaké kuchyně vařit, jo, s hrncama. Chodila tam někde dopředu, tam měli kuchyň, tak tam všichni vařili v té kuchyni. To víte, to byla fronta, to se čekalo, nějakou polívku dala dohromady nebo co. No hrůza, tam jsme byli v tom getě a potom Ukrajinci nás volávali na práci do zahrad a to tomu Foglovi, aby jsme dělali. Měl tam velkou zeleninovou zahradu. A maminka mi ušila takové kalhoty široký na gumu, abych si něco ukradla na té zahradě a dala po tu gumu do těch kalhot. Tak vždycky jsem nějakou kedlubnu donesla, nebo cibuli, kdyby mě chytli nějaký Ukrajinec a podíval se, co je, tak jsem zabita, tak jsem mrtva.
Za pár měsíců po příchodu do geta v Ostrožci byla tehdy 15-letá Helena nasazena na polní práce v Peremilovce, kde se setkala s bratrem Michalem a jeho ženou. Ve stejné době byla v Dubně zavražděna její sestra Pavla, která spolu s dalšími mladými lidmi nuceně pracovala na rašeliništích.
Byla zastřelena s celou mládeží, jak byla zrovna z likvidace, tak sebrali je z těch rašelin odevša. Ona se tam seznámila s jedným klukem a já jsem byla v tom getě. A potom na nucené práci v té Peremilovce s bratrem a se švagrovou, tak ona dostala propustku a ona nějaký Ukrajinec si tam přivez a přijela právě pro mě, abych já s ní jela tam na to rašeliniště, že jí ta její láska, ten její partner ujistil, že oni se zachrání určitě, že on je ujištěný, že budou jako zachráněni, tak proto, jak ji tak ujišťoval, tak ona si mě vezme s sebou tam. A já jsem ji zase přesvědčovala, ať zůstane tady pro Boha, půjdeme na cizí vesnici, kde nás nikdo nezná. My umíme všelijakou práci, dojení krav na poli, já jsem uměla i srpem žnout, to mě babička naučila. Všecko, nikdo o nás nebude vědět, pojď, půjdeme spolu. Ne, on i opravdu úplně natolik, jak si ovlivnil, že mu věřila, že oni se zachrání a přitom chtěla zachránit i mě. Ona prostě beze mě nemohla existovat. Ona mě i vychovávala, taky odmala, byla o 7 roku starší.
Situace v Ostrožci se soustavně zhoršovala. A tak se Helenini rodiče, Isaac a Sonja Rivcovi s vnučkou Danuškou rozhodli, že před zastřelením či deportací utečou. Dostali navíc varování od maďarské zaměstnankyně správce Fogla, že se chystá likvidace geta. Pro Rivcovi bylo rozhodnutí utéct z geta neobyčejně těžké. Isaac tam musel nechat svou maminku, která špatně chodila, do Peremilovky za dcerou, tedy dorazili bez ní.
Tak jsem se ptala: tatínku, a kde je babička? A nechali jsme ji tam, to nešlo. Oni nesli to děcko na zadek, ještě věci nějaký. A nějak maminka ještě pekla chleba, nevím, odkud měla nebo co, tak ještě potraviny nějaký nesli na zadek. A to bylo dost daleko a pěšky. Já povídám, jak to, že babička tam zůstala? No my jsme nemohli. Měl si odnes na zadek. Ty, to je tvoje maminka, to jsem řekla. Ona byla slepá, ona osleplá v tom dětě. Tak ona byla úplně slepá, už úplně nemohoucí. To byla hrůza. Já už 65 roku bydlím tady v Čechách. A nikomu jsem to nevykladal. Věřte mi to. Děti to vědí. A možná, že ani do hloubky ne, protože jsem jim nechtěla tolik smutku do nich to.
Útěk z geta do Peremilovky ovšem prakticky nic neřešil. Rivcovi dočasně unikli likvidaci neboli vraždění v Ostrovci, ale znovu se dostali pod kontrolu ukrajinských strážných. Bylo jen otázkou času, kdy na ně znovu přijde řada. Znovu se jim spolu s dalšími vězni podařilo uprchnout a rozhodli se, že se vrátí domů do Ledochovky.
Protože neměli žádné příruční tašky, nic, tak nacpali nějaké věci, nějaké jídlo, jestli nějaký brambor a chleba a to do pytle, jo. A špagátem to uvázali, vzali si to jako ruksak na zada a tak vycestovali nějak pozdě večer, když je, jako aby je nikdo neviděl. Jenomže ti Ukrajinci to slyšeli, vzali baterky do rukou a začali dohánět tu skupinu. A protože jsme museli překračet jako nějaký mustek, tak dokonce někteří lidé popadali aj do vody, ale nějak jeden druhý mu pomohl, tak je vytáhl, to asi nebyla hluboká voda. Takže vytáhli z té vody, no a tak šli dál. Jedni šli na sever, druzí šli na jih a tak se rozešli, že tam je policie, tam jsou lesy, že půjdou tam. Ti nastáhlo zase na rodnou ves, na Ledochovku, kde si našli moji rodiče smrt. Neměli tam chodit radši.
Jak dopadl zbytek skupiny, není známo. Každopádně Rivcovi pronásledovatelům unikli a zamířili do své vesnice. Všichni je tam znali a tak počítali, že najdou pomoc a porozumění, jenže se obrátili na špatné lidi. Helena Esterkézová-Rivcová vypráví, že v Ledochovce schovávali židy dvě rodiny, Polívkovi a Říhovi. K těm ale tatínek odmítl jít.
Já jsem řekla mojim rodičům, pojďme k Říhům, kdy ten Říha byl tak hodnej, on tě měl rád, tatínku. Když jste se fotili spolu, chodili jste po městě a i do hospody jste sem tam zašli spolu. A ne, on byl v té komisi nějaké na likvidaci. Maminka mu nějak moc přestala věřit. Já pamatuji, to on je hodnej a to a pořád se mě posílala tam. Mě nechte tady, já se nějak zachráním, vyběžte tam a pořád. Ne, nešli, no a tak to dopadlo. A Žíha zachránil lidi.
Rivcovi si podle Helenina vyprávění vybrali v Ledochovce jinou českou rodinu. Ukryli se u pana B., který byl před válkou přítelem Isaaca Rivce. A byla to špatná volba, protože sedlák B. Rivcovi udal.
Posloucháte příběhy 20. století.
U mikrofonu je Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky Heleny Esterkézové, rozené Rivcové, z židovské rodiny na Volyni. V roce 1942 utekli Rivcovi z geta v Ostrožci. Němci ghetto začali likvidovat v srpnu toho roku, kdy postříleli asi 170 lidí. 9. října pak zavraždili dalších 700. Rivcovi se v té době ukryli u českého sedláka B. ve vsi Ledochovka, odkud pocházeli. 6. prosince 1942 si pro ně, žili tehdy ve Stodole, přišli Němci a jakýsi jejich místní přisluhovač. Helena je přesvědčena, že pan B. rodinu udal. S naprostou jistotou se to říct nedá. Rodina B. žije v Čechách, proto neuvádíme jméno.
Byla jsem s nima právě, jak přijel ten přisluhovač, ten německý. On věděl přesně místo, on šel nahoru, do Stodoly vlezl, šel nahoru na tu slamu A já jsem se s ním bavila, já jsem s ním ještě mluvila. A on se mě ptá, kam šli ti dva? On věděl, že jsme tři. Přesně to věděl. Je pan kdo? A já začala mluvit polsky, protože to byl snad Polak, ten člověk, přisluhovač tam tomu Němcovi Foglovi. Já jsem se dělala blba a říkám mu polsky, že někdo mi vzal žebřík, já jsem přišla pro slámu krávám a ktož mě vzal drabínem a nevím co a takhle jsem začala mluvit polsky, jo, a si, co si. A teďka on slezl zase a šel kolem dokola je hledat kolem té stodoly, jenomže oni byli dolů, přímo ve stodole, to byl takový ten přístavek, takový mlad a oni byli přituleni k sobě hlavama a čekali na ten ortel, že je odvezl na ty saně. A já jsem stihla jenom v takovém nějakém malém diftinovém sáčku nebo bundička to byla, a nějaký šátek vlněnej jsem měla na hlavě a dlouhou sukni, maminou sukni nějakou zimní a v tom jenom jsem byla v tom mrazu a ještě jsem zahledla ty moje rodiče, jak jsou přituleni k sobě a tak jsem je obešla, nemluvili jsme na sebe ani slovo a honem jsem za tu stodolu a šplhala jsem na ten vysoký stok slámy. A tak jsem tam vyšplhala na ten stok. A ten stov celý, ten se kýval se mnou, protože já nevím, jestli to byly otypky, nebo byla volná slama, kdyby byla volná slama, tak by to bylo zmrzlý, tak by to bylo jistější. A jinak to byly asi otypky, nebo co. Tak to se mnou se kývalo a zanedlouho přiběhl tam chrčel úplně a hrabal tam spod stovu, hledal mě, protože tam byly sledy. Jo, ty sledy byly až k tomu stovu, ale tam už ho to nenapadlo, že bych tam mohla být až nahoře. Řekněte mi, který anděl strážný mě pomohl na ten vysoký stoch. To teda nechápu.
6. prosince 1942 ležela Helena Rivcová Esterkesová na špičce slaměného stohu. Její vyčerpaní rodiče, Isaac a Sonja, čekali ve stodole pár metrů dál, až je odvedou. Podle Helenina vyprávění se o další útěk nepokusili. Německý pomocník čekal pod stohem.
Vypadly mě staré hodinky. To jsem ještě sestřiny staré hodinky a ještě jsem domalovávala ciferník a to. Tak on tam našel ty hodinky, jo. Tak ještě se dívala jsem. Já jsem ale vám z toho vršku jsem hleděla na něho, co on bude dělat, jestli už odchází, nebo bude zase hrabat, nebo co bude dělat. Mezitím už jsem slyšela, ještě jsem se furt na tom stohu byla. A dlouho jsem tam byla. A slyšela jsem křik mojí maminky. Hrozný křik. No a odvařili je pryč. Potom dcera jejich přišla k ním na návštěvu a Maňa. A přišla za mnou tam, Helenko, pojď dolů, Němci přijdou, budou tě hledat. Oni vědí, že jsi tady. No a já jsem se neozývala, jakože tam nejsem. A potom stále volala. A já nic. Ona odešla, asi za 10 minut zase přišla. Helenko, já vím, že jsi tam. Slez dolů, utíkej do lesa, utíkej pryč. Slezla jsem tak pomalu, popříště jsem slezla potom z toho dolů a ona už držela v ruce takovej starý, ošuntělej, oškubanej kabat, co měli ten kvas zakrytej v tím starým kabatem, hnusným, špinavým a smradlavým zakrytý ten sud, tak mě podávala, abych si ho vzala na sebe, abych nezmrzla, jo, a kousek starého chleba, tvrdej, zmrzlej chleba, tak mě ho podala a utíkej pryč a já jsem měla takový polobotky a punčochy a protože byl sníh už takhle vysoko, tak jsem opravdu šla od toho stohu do toho lesa, tam byla cesta zavata, tam nebyla žádná cesta, prostě po tom sněhu až po kolena, tam jsem ty polobotky ztratila ve sněhu a že byl mraz, tak se mě ty punčochy prodrali a vylez až nahoru a já boska, bosýma nohama jsem se dostala až tomu lesu, do toho příkopu a tam jsem s tím roztrhaným jejím kabatem, to byl nějaký krátký takový roztrhaný, už z toho ty kusy látky visely, tak jsem si to vyslala teda na ten sníh a tam jsem si sedla do toho příkopu v lese a teď jsem čekala, až zmrznu, až umřu. Já jsem nechtěla žít. Slyšela jsem tam někde dřevorubce nebo jak pilou řežou dřevo. Tak si říkám, kdyby se přiblížili a mě uviděli, si říkám, no co no, možná, že to budou dobří lidé. Ale nikdo se neozval, setmilo se.
Když přišla noc, vylezla Helena z úkrytu a šla sněhem na zdař Bůh. Ocitla se před domem ukrajinského ševce Fedora. Za domem byl les a u něj zmrzlý stoh.
A teď jsem po slamince, protože to bylo zmrzlý a tuhý, tak jsem po dvou slamínkách škubala, aby si udělala tam díru do toho stohu, abych se tam mohla schovat. Nevím, jak dlouho to trvalo. A jsem tam nějakou tu noru si udělala, tam jsem zalezla v té zimě hrůzy bosýma nohama a sníhem jsem se přikryla. Jo? A najednou jsem slyšela nějaký hluk, honili, prase jim uteklo, těm Ukrajincům. Prase jim uteklo, tak oni to honili kolem toho stohu. Já jsem tam byla noc, den, ale jak jsem tam ležela, tak mě najednou bylo takové teplo. A já jsem slyšela, že ti, co umrzají, tak se jim stane před smrtí taky teplo. Jo? A na mě to přišlo, to teplo, jako bych měla opravdu to. A tak jsem, proto to jsem procitla ze všech sil. Jsem se vyhrábala odtamtud, že chci ještě žít. Najednou na mě přišlo jakási ta myšlenka, že chci žít. Že mám teprve pro Boha 15, 16, už mě šlo na 16, protože v tom únoru bych měla 16 a to bylo v prosinci 40. Ne, už jsem měla 16 teda, 16. No a teďka jsem zaklepala na okno a teď vyšla Ukrajinka ven a povídá mi, babičko, to jste vy, já jsem měla tu dlouhou sukni a teď ten šátek takhle a povídá, babičko, možná, že to řekla jenom tak, že ona věděla, že se někdo chce schovat nebo ukryt. A ona povídá, Ukrajinci, chodit, jakože pojďte dál. No a tak jsem šla do té kuchyně, tam bylo takové teploučko. A teď jsem, jak jsem ten šátek oddělala, a to tak ona si vzpomněla, že jsem jenom donesla k ním boty na opravu. Tak povídá, to jsi ty, pro Boha.
Posloucháte příběhy 20. století.
Žena ševce Fedora dala Heleně Rivcové boty, zabalila jí do deky, přinesla jí teplé mléko a krajíc chleba.
A honem, někde tě musím schovat, bo za mojím chodí banderovci, víš? On není banderovec, ale oni ho furt přesvědčují. Já mám strach o sebe i o tebe. A tak já jsem chtěla jako pár loků toho mlíka teplýho a toho chleba, já jsem to nemohla polknout. Mně to nešlo, já jsem měla všechno tak tuhý, celé tělo měla jsem tuhý. Ona měla 7letou holčičku. Ona se ke mně tak tulila, ta holčička. A tak povídám, a neprozradí mě, pa, ona ne. Tož asi přede mnou už nějací byli takový, že ona to, ta holka už věděla, že se lidi schovávají, že nesmí nic prozradit. Najednou jsem slyšela nějaký kašel a ona říká, to už jde můj muž. A on přišel a sedl si ke mně tam na tu pryčnu a povídá, viděl tě někdo, jak jsem šla? Pojem, to už jsou 2 dny. To už je za... Aha, on říká, tak to už je zavatý sněhem. Ty sledy už jsou zavatý sněhem. A od tvých rodičích jsem už slyšel, říkal, že jsou popravený. Že vezli jen do Ostrožce. Všecko věděl. Povídá, no a co s tebou mám dělat? Sem chodí lidi, víš? Tak ta paní mě vzala, tu jednu noc jsem tam přespala a přes den mě vynesla nějakou peřinu a polštář a deky a udělala mi tam pelíšek na půdě a teďka on mě začal poučovat. Tak tady budeš, doneseme ti jídlo, ale dlouho tady být nemůžeš. To jsem věděla, si říkám, když banderovci tu přijdou, tak musím co nejdřív je majznout.
Ráno se Helena Rivcová sama rozhodla, že od ševce odejde a najde si jiný úkryt. Bála se o sebe, protože ukrajinští banderovci se k Židům nechovali o moc lépe než Němci a bála se i o ševcovu rodinu. Vůbec ale netušila, kam se má vydat. a tak v beznaději zamířila znovu na statek pana B., který o několik dní dřív udal její rodiče. Na statku to Helena znala a chtěla tam strávit aspoň jednu noc v letní kuchyni.
Děcka si hrávali na schovávanou. Ty tam vrazili zrovna tam do té místnosti, kde jsem tam byla skrčena. A děti mě tam objevili. A tetičko, tam nějaká holka je schovaná u vás, to? No samozřejmě přišla, povídá, musíš odsud pryč. Nebo tě tata, taky úda. To slovo mě utkvělo doteďka v paměti. Takže se to tak potvrdilo. Musíš pryč, protože můžou i nás zabít, kdyby tě tady objevili. Já pán paní, dejte mi něco k jídlu. Může být i prasečí brambor, mě to je jedno. Ona mě skutečně donesla 3 prasečí ve slupce špinavý brambory. Oni ani neuměli, protože můj tatínek nebo můj manžel, když vařil v kotle prasatům, tak ty brambory byly napřed mýty a potom je dal do kotla. Potom přišel a povídá, víš, ty tvoje rodiče, jak vezli na tu smrt, tak napřed je zavezli na ten váš statek a tam bydlel ten Polák Malčínský a tak ten, co je vezl, tak jim je ukázal, že veze už ty dva na smrt, že nemusí se bát, že může tam zůstat klidně bydlet. A víš, že 3 dny je trapili, než je zastřelili.
To vám říkal.
To mě říkal. 3 dny ještě trapili, než je zastřelili. Nemusela to být pravda, jenom on mě chtěl opravdu tak úplně zničit. Takhle ke mně mluvil, jestli se rozplaču nebo to. Já už nevím, co jsem dělala v ten moment. Já jsem povídala, teda tady tvoje místo nebude. Holka, ber se pryč a hledej skutečně svého bratra.
Tehdy 16-letá židovka Helena Rivcová ze statku pana B. utekla a ocitla se znovu za soumraku sama na mraze. Vzpomněla si, že její bratr Michal mluvil s nadějí o jedněch sousedech, o polské rodině Lipských z osady Ledochovka, a tak se rozhodla, že se zkusí schovat u nich a přitom doufala, že tam bratra najde.
Tak jsem vám tam v noci, ještě byla tma, tak jsem přišla do té stodoly v těch škarbalech a já jsem se zarila tam někde do slamy, do stodoly a teď si říkám, až se rozední, no tak uvidím, co se bude dít. Buď nějaká holka, oni měli 3 holky, tak jestli nějaká holka se objeví ve stodole, si ji tam objevím. A nebo možná bratr tam bude, jestli mu donesou snídaní nebo něco. A já se najednou ráno se rozednilo a přišly tam holky s vidlama zrovna do toho místa, kde jsem tam byla skovaná. A já jsem viděla to zubatý, jako ty vidle vedle sebe, já jsem se bála, že se do mě bodnou těma vidla a jsem začala píštět jako myš. A ta jedna holka, to myslím byla Hela nebo Stevka, nevím, oni byli 3. Janka, Hela, Stevka, Broňa už byla vdana. A povídá, mamušo, což tam píšči, jako myš, či co? A ona měla jakýsi tušení, ta maminka, že někdo asi je skovaný nebo co. Ale dívčenta, už dosyť té slomy, chodče tu a šli pryč. A nejenom jsem slyšela, že někdo kráčí do stodoly, a vykukla jsem a v koši tam má nějaké nádoby a nese to tam někde za ten roh. Jo, a nese někomu asi nějaké jídlo, ráno, snídaní. Teď jsem čekala, až to tam podá a jak odešel teda, tak jsem šla. Já slezla z toho a teď, ať si je kdokoliv a někdo se ukrývá tak jako já, tak určitě mě neprozradí, nebo bude, buď to bude můj bratr, nebo bude cizí, to už je jedno. Ale aspoň má stejný osud jako já.
Helena zjistila, že se v jeskyni ve slámě u Poláků Lipských skutečně skrývá její bratr Michal s manželkou, kterým majitel statku nosí jídlo. Nebylo to ale jen šťastné setkání. Michal Rivec nevěděl o smrti rodičů a zřejmě ani o zavraždění prostřední sestry Pavly. Jeho malá dcerka Danuška navíc zůstala v ostrožském getu. Helena zalezla do slámy a zůstala u Lipských několik měsíců. Zpočátku tajně.
Teďka nesměl nikdo vědět, že tam jsem jako třetí. Oni se se mnou to jídlo dělili, jo. A dost dlouho, já jsem tam byla s nima. nějaké měsíce. Moc toho nebylo, oni nebyli nějak bohatí.
Jak jste tam trávili ten čas vlastně s tím bratrem a s tou švagrovou?
No, příšerně, když člověk čekal, až bude večer, aby se mohl na stranu jít prostě se vyčuvat nebo tak.
Měli jste třeba nějakou práci, aspoň ruční nebo něco? Aby
ne, když tam byla tma, tmouci, to bylo zadělané celé, všecko. I ten otvor, to se zadělalo slámou.
To jste 5 měsíců byli takhle ve tmě.
Naprosto ve tmě. Šeptali jenom, když jak jsem vylezla ven, tak jsem neuměla ani mluvit nahlas.
Vzpomíná Helena Esterkézová, Ruzená Rivcová. Pro polskou rodinu Lipských byl život na volyňském venkově čím dál těžší a nebezpečnější. Ukrajinští nacionalističtí povstalci, tedy banderovci podle vůdce Stepana Bandery, pronásledovali a přepadali Poláky stejně krutě jako obyvatele jiných národností, žijících na Volyni. V okolí Ledochovky mnoho Poláků povraždili a polské rodiny se proto často snažily přesídlit do měst, kde bylo o něco bezpečněji. Také Lipští se jednoho dne rozhodli, že se odstěhují do Lucku. Židovští uprchlíci museli tedy z jejich statku odejít. Helenin bratr Michal Rivec s manželkou zůstali u české rodiny Zedníkových, která se o ně další 2 roky dobře a obětavě starala. Konce války se ale nedožili. Roku 1944, kdy už se na Volyň blížili Rusové, opustili manželé úkryt a chtěli se po letech projít.
Tak ten bratr se odstl u těch Zedníků s švagrovou, ale už byl červenec, obilí bylo vysoký, tak oni si řekli, už jak si se proslýchá, že už je fronta blízko, že půjdou s tou svojí manželkou, teda se švagrovou ven do toho obilí, tak se šli projít trochu ven a skovali se do toho obilí. Jenomže prý, to mě ta Zedníková Tonička psala, jak to bylo. Jsem se dověděla, že oni zahynuli tam u těch Zedníků. Tak oni jezdili Němci s nakladákem a nějak uviděli, že tam něco v obilí se něco hýbe a oni mysleli, jestli jsou to partizani nebo co. A tak přijeli blíž a nakonec je tam chytli oba dva, jo, a už, že odvezou je do Lucka a tam, že je zastřeli. Oni se nějak tomu bránili, říkali, že nejsou Židi nebo co. Já nevím, co to tam bylo. A teď jsem ještě slyšela, že udělali to na té Ledochovce takové kolo lidí a je nechali doprostřed a teď, aby prohlasili ti lidé z Ledochovky, jestli jsou to Židi nebo nejsou. Jeden se takovej našel, tak ten kývl hlavou, že ano, on jediný. Všichni mlčeli. A on jediný kývl hlavou, že ano. A tak je odvezli na nakladně, ale takže si musel bratr vykopat sám hrob u té věznice někde v Lucku až na konci.
Teď je třeba vrátit se o 2 roky zpátky. Než se Polák pan Lipský s rodinou odstěhoval do města Lucku, našel pro Helenu Rivcovou nový úkryt. U nevlastní babičky paní Dzikovské v Marušině. S bratrem se musela rozloučit. A i ta několika hodinová cesta do Marušína byla riskantní.
Tak já jsem si za tmy, jsem se vypravila, ještě mi švagrova dala, ještě mi naučila modlitbu, že se mám modlit každý den ráno. A dala mi 2 noční košile, ona je měla tak vyšity, krásný, jednu mlidě modrou, jednu hraškově zelenou. A já jsem jí, že už bylo léto, tak si mi nosila jako šaty. A tak ta babička mě šla ale naproti, a ten Marušín, ten byl pod lesem, ale kousek dál, to bylo asi 3-4 kilometry nebo kolik od té Ledochovky. Tak jsem si takhle, jak jsem tak šla, jsem byla unavená, utáhná. V tom lese jsem si odpočinula, tam jsem si sedla a povídám, já už nemůžu dál. A přišli ke mně 2 ozbrojení muži. A já jsem se hrozně bála, povídám, prosím vás, nezabíjejte mě. A to, pan, neboj se, to byli Poláci. A oni už měli tu zavedenou tu polskou placovku, jako partizáni polští. A oni byli ozbrojeni a povídá, neboj se, mě zabili matku. A ten říká, a mě zabili otce a sestru, ten druhej. My ti chceme pomoct, co tady děláš, dosí a takhle. Já povídám, neprozraďte nikomu, ale mě babička, ta Díkovská v Marušině, pozvala, že mám k ní přijít.
Polští partizáni ukázali Heleně Rivcové, kam má jít. A jak vzpomíná babička, paní Dzikovská jí přijala s láskou. Rodina Lipských byla statečná, ale teprve v Marušíně našla Helena po smrti rodičů poprvé někoho, s kým se skutečně zblížila.
Ke kolovratku si přisela, teď to předla, jo, furt slinila, furt předla, takový fajný nitě a teď mě říká, víš, to je pro tebe na výbavu, předu. No, taková byla na mě hodná, hrozně hodná. Strašně jsme si dobře rozuměli s tou babičkou Dzikovskou. Ona předla, jo, ona pěstovala len a potom ta sklízeň, to už nevím, jak to probíhala, ta sklízeň, ona měla někde zahradku, tak jsem chodila normálně ve dne na tu zahradku a tu sazenici se tam sázala, potom se to plela a okopávala.
Heleně bylo ovšem jako židovce souzeno prožít válečné roky na útěku. Banderovci přepadávali polské vesnice a vraždili místní obyvatele. A někdy v 43. napadli také Marušín. Helena před nimi stihla utéct do pole.
Najednou přepadli Panskou dolinu banderovci, zároveň i ten Marušín. Ten Marušín byl kousek od té Panské doliny, kde ti partizáni byli. A na koních jeli ti banderovci. Zapalili 10, co dalo, hruza hotová. A já jsem nějak stihla utíct do pole, kam babička se poděla, to já nevím. A teďka ty koně, jak lítali přes to pole, tak mě přeskočil kůň. Jo, já jsem byla někde pod mezí, ležela tam natažena. Ve strachu, v hrůzi, tak jsem nešla domů, až když se setmělo další den a babička byla v hrůzi. Kde, jak jsem se objevila, a kde ty byláš? Kde ty byláš? Já už tady to, a kde ty jsi byla? Proč jsi nepřišla? Pam, já jsem se bála. No a tak jsem přišla, nakonec ten barák ještě stál a povídá, víš co? Zabijeme všechny slepice, měla asi 6 slepic, tak zabili jsme slepice a ty dvě krávy musíme vzít sebou a měla dceru Mlinově v městečku. Tak říkala, to už je konec. Teď už opravdu není nic jiného a odstěhujeme se k mojí dceři, ona tam Adelka, její dcera bydlela v Mlinově.
Skrývání Heleny Rivcové Esterkézové z Volině tím neskončilo. Dostala se pak ještě k dalším lidem, byla na Juláni, v Lucku, v Rovně. Polák pan Biško jí s pomocí faráře obstaral nové doklady na jméno Helena Radvanská. Dělala spojku partizánům, zažila bombardování a ostřelování Rovna, onemocněla tyfem. V březnu 1944 se do Rovna přemístil československý východní armádní sbor. Volinští Češi i mnozí Židé, kteří na útěku přežili, se do armády dobrovolně hlásili. Narukovalo jich víc než 12 tisíc. Helena obešla sousedy z Ledochovky. Někteří jí vrátili věci po rodičích, jiní tvrdili, že od nich nikdy nic nedostali. Zblížila se s Adamem Abrahamem Esterkézem, který byl u partizánů a pak dál bojoval jako voják. V září 1945 se s Helenou oženil. Odstěhovali se do Československa stejně jako skoro všichni volinští Češi a stejně jako pan B., který Rivcovi udal. Z Heleniny rodiny nepřežil nikdo. Zahynula i malá neteř Danuška, kterou po likvidaci ostrožského geta kdosi ukrýval. Ledochovka v Ostrožském okrese se dnes jmenuje Novoukrajinka. A proč by se taky měla jmenovat jako dřív? Je to jiná vesnice. Helena Esterkézová žije v České republice. Je jí 95 let. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Adam Drda. Poděkování patří Vítu Lucukovi, který s Helenou Esterkézovou vedl už před 10 lety obsáhlý rozhovor.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.